Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Ein Trainer in ist ein Idiot. Jeder Spieler wie zwei oder drei, jeder Spieler war schwach wie eine Flasche leer.
Jetzt kommt Uli Hoeneß.
Wir hören den Kopf! Wir haben Moment!
Dritte Halbzeit.
Hei, og velkommen til Dritte Halbzeits sommersending. Mitt navn Eivind Biskarsunde, og med meg har jeg Runar Skrøvseth og Asbjørn Slettemark. Sammen skal vi bruke noen episoder på å snakke om en klubb og mange katastrofer. De Tysklands nest største klubb, tidligere Europacup-mestere og var fast gjenganger i Champions League på 2010-tallet. For bare noen år siden var de Bayern Münchens hissigste utfordrer. Nå står Schalke på kanten av stupet. Sveite Bundesliga venter. Dette historien om hva som skjedde da Tysklands stolteste klubb kollapsa. Velkommen til et togkrasj i sakte film. Velkommen til historien om de siste årene i Schalke 04. Vi skal snakke om Schalke I dag, men først, hva deres forhold til Schalke, Asbjørn og Runar?
Åh, Schalke 04, favorittmotstander I Tyskland. Garantert drama, overraskelser. Uggen stemning, god stemning, alt du vil ha I når du skal oppleve fotball. Altså, jeg har sett Hertha Berlin mot Schalke 04 ganske 5-6 ganger, kanskje. Har noen veldig sterke minner derfra. En av dem var jo at jeg sto skulder til skulder med Runar Skrøvseth, min gode venn og podcastkollega da. Hertha Berlin leder 2-0 borte mot Schalke 04 I køppen, og Ostkurve var på besøk I Veltins Arena. Schalke-fansen stilte opp med den mest sinnssyke tifoen, gruvearbeidertifoen, som vi skal snakke litt mer om senere. Hertha leder 2-0, tappte 3-2. Det var et veldig, veldig sterkt minne fra å være på bortekamp med Hertha. Ellers har jeg også et annet sterkt minne, som et litt vagt minne, fra en av de berykta fredagskampene I Berlin. Det jo sånn at noen kamper ofte I Berlin faktisk blir lagt til fredag klokka 8:30. Og sier jo alle hater Schalke I Tyskland, og det var fredag klokka 8:30, så rekner jeg og Erle Marie Sørheim, min gode venninne og kampkollega på Olympiastadion, med at det skulle være alkoholfri på Olympiastadion. Så vi hadde brukt hele dagen på å planlegge hvordan vi skulle smugle mest mulig Underberg med oss inn I alle mulige, altså både BH og rakettlomme på jakke og alt mulig. Og I tillegg har vi tanket ganske godt opp utenfor Olympiastadion for å være klar til klokka 8:30. Og så kommer vi inn, og så står det en fyr, det første vi møter på Olympiastadion, det en fyr som møter oss, då med sån svär sån ölkran sån svärt torn som han har på ryggen som bara spyler öl ner till folk. Och så säger du ursäkta men säljer du vanlig öl eller? Ja då. Ja, men det är ju Schalke som står det. Det är ju fredag, det är Schalke. Du ska ju inte sälja öl, kan det var väl också den heldigvis för alla involverade så var det också den en Hertha Berlin kamp där Schalke och Hertha Berlin tillsammans hade ett skudd på mål på 90 minuter. Det var bra med vad bedöva. Men jag har väldigt närt personligt förhåll till att se Schalke I fotbollskamp.
Men Runar, du har ju faktiskt ett ända närmare förhåll till Schalke för du är ju alltså I praxis nabo till Schalke. Du bor I byn Bochum I Ruhrområdet I Tyskland. Som då ligger klemt mellan två fotbollsbyar Dortmund og Gelsenkirchen, hvor Schalke kommer fra.
Ja, diplomatisk plassert I midten. Ja, jeg føler meg egentlig beslektet med Schalke. gjennom mitt forhold til Bochum, for Bochums fotballkultur også Schalkes fotballkultur. Og det, Asbjørn sa jo nå at alle hater Schalke I Tyskland, det stemmer kanskje det, men ingen hater dem så sterkt som de her I nabobyene. Men jeg jo innvandrer, så jeg jo ikke vokst opp med dette, så derfor har ikke jeg dette, jeg har ikke noe hat mot Schalke, så jeg egentlig har et nøytralt forhold til Schalke, men det nøytralt og nært, fordi jeg føler at ja, kulturen her også kulturen en trikketur unna i Gelsenkirchen og rundt Schalke.
Og det jo noe av det flotteste med å være på fotballkamp med Schalke 04, som jeg opplevde da man så Hertha Berlin borte mot Schalke. Denne følelsen av å gå rundt stadion, gå over Rudi Assauer plats, ta liksom turen fra trikkestasjonen eller banestasjonen og opp til stadion til Feltins Arena, så føler du på en beinhard, ekte, tradisjonsrik fotballkultur som altså, det nok mange andre byer som har det samme, men det ingen som har en sterkere, mer intens fotballkultur enn Schalke.
Jeg har sett den rivaliseringen på veldig nært hold når jeg var på tur med det, Runar. Vi var altså Dortmund mot Schalke. En kamp hvor,
I Gelsenkirchen,
hvor Dortmund egentlig ikke fikk lov til å ha fans. Eller de boykottet kampen. Så de som kom på kampen fra Dortmund, det var de som var ikke ultras og sånn. Men da var det jo en fyr som forvillet seg inn på trikkestoppet til Schalke-fansen på vei hjem. Jeg har aldri I mitt liv sett noen få så mye juling, helt seriøst, som han fikk da.
Det var ganske stygt.
Det var stygt, og det var jo på en måte, altså som du sier, så jo det samme kultur, det arbeiderkultur, det fotballkultur, det på en måte ikke politisk rivalisering, fattig mot rik og sånne ting.
Nei.
Men fargene betyr jo så utrolig mye. Ja. Så ja, en veldig fascinerende klubb. Men dette altså historien om en klubb som nesten regjerte europeisk klubbfotball, men som nå står på kanten av stupet. Denne sommeren så skal vi fortelle om Schalkes fall fra toppen av tysk fotball. For Schalke 04 sto virkelig på toppen bare for noen år siden. I mai 2018 drømte Gelsenkirchens stolthet om å hamle opp med Bayern München, og det var ikke noe fjern drøm. Det var potensiell virkelighet for et lag som nettopp hadde seilt inn til nok et år med Champions League-fotball, en suveren andreplass I Bundesliga, og utålmodige planer om å vokse, og vokse, og vokse. Men før vi drar tilbake til 2018, stiller vi inn tidsmaskinen enda lenger bakover. For lenge før Bayern München var blitt rekordmeister, som vi kjenner det I dag, var det andre klubber som dominerte. Først var det Der Klubb, første FC Nürnberg, som ble tysk mester 5 ganger fra 1920 til 1927. Så var det Schalke sin tur, Asbjørn.
Yes, det stemmer. Og denne storhetstiden til Schalke, den skjedde jo ikke I hva som helst tid for Tyskland. For I 1933 så ble det som da var et veldig uoversiktlig tysk regionssystem som bestod av til sammen 55 forskjellige lokalliga og serier med en eller annen form for første divisjonsstatus som da endte opp med å spille et mesterskaps sluttspill og finale. Det ble erstattet av en ganske stringent og tydelig Gauliga. Tyskland ble delt inn I 16 tydelige regioner, hver fikk sin regionale liga, og hver en av disse ligaene sendte da en representant til åttendelsfinalene, og altså sluttspill. Og disse sluttspillene, de endte som oftest med at Schalke vant.
Det jo sånn, Asbjørn, at du jo en venstrevridd fyr egentlig, men du mener jo at Gauliga, det hadde noe for seg.
det var I hvert fall en orden I systemet der, som altså jeg tror kanskje peker frem mot det som skulle bli Bundesliga. Altså disse sluttspillene endte jo ofte med at Schalke vant, men aller først så tapte de var som oftest I hvert fall I finalene. Jeg tror I alle år fra 33 til 40 så var de enten I cupfinale eller mesterskapsfinale. Først så tapte de I 1933 mot Fortuna Düsseldorf, og så slo de Nürnberg I 1934 og Stuttgart I 1935 og ble da tysk mester 2 år på rad. I 1937 så herjer Schalke en sånn symbolsk oppgjør med 20-tallets storhet Nürnberg, og satte deg av tronen og dro med seg et cupgull i samme slengen. De ble dobbeltmester i 1937. I 1939 så hadde Gauliga da, ordentlige Gauliga, hadde blitt utvidet. Og det årsaken var helt naturlig, for siden Østerrike da, på dette tidspunktet var blitt innlemmet i det nye riket, så måtte jo de østerrikske klubbene også få være med. Og da dukket et lag som heter Admira Wien opp i den tyske mesterskapsfinalen. De kom til finalen, hvor de ble filleristet av Schalke 04. Til slutt så sto det 9-0 til gruvearbeiderne fra Gelsenkirchen. Dette var da tidens største seier, bare ikke i en tysk finale, men i et tysk slutspill, og ydmykelsen var total for østerrikerne, og seieren var jo da tilsvarende monumental for Schalke. Året etter gikk litt roligere for seg, altså på fotballbanen nå, i hvert fall. 21. juli 1940 så slo Schalke Dresdner SC 1-0, og inkasserte da sitt femte tyske mesterskap. I 1941 fikk østerrikerne hevn, da Rapid Wien slo Schalke 4-3 i et høydramatisk oppgjør på Olympiastadion. I steikende sol så kunne unge og gamle tyske fotballfans, tilsammen var de 95.000, så at Schalke gikk lett opp til 3-0, før Rapid Wien kjørte på med det som de var kjent for i den perioden. De hadde sånn ekstra gir, så de satte inn i 15 minutter, så det var kjent som Rapid Wien-kvarteret. Og da satte de inn mot Schalke, og da funket. De banket inn 4 mål fra 60. til 71. minutt, og ble da, som Østerriks klubb, tysk mester. Året etterpå så hevner Schalke seg igjen på First Vienna FC 1894 og vant sitt sjette mesterskap. Og da, mine damer og herrer, sto Schalke likt med Nürnberg med 6 mesterskap og var på dette tidspunktet da rekordmeister. Altså rekordmeister uttrykket du bruker om klubben som har flest seriemesterskap i Tyskland. Altså ikke bare mester, men du er rekordmester, som nå selvfølgelig Bayern München er.
Er det sånn at disse mesterskapene blir regnet fortsatt i klubbens historie, eller er det sånn at man har nullet ut Gauliga-historien på en måte?
Nei, så alle tyske mesterskap til og med Gauliga inkluderes når en rekner hvor mange mesterskap en har i Tyskland. Og da, altså, dette er jo noe vi kunne lagt uendelig med episoder på, altså bare Gauliga, og ikke minst Schalkes posisjoner, for det tredje riket var jo ikke opptatt av fotball. Nazisterne så jo på fotball som en litt sånn lurvete arbeidersport, men fotballen ble da innlemmet i det tredje riket gjennom denne her det var en sånn operasjon som nazisterne utførte i 1934, tror jeg, da de skulle kontrollere alle delene av det tyske samfunnet, inkludert altså både fagforening, samfunn, alt sosialt liv og ikke minst fritidsliv, altså enten det var speider eller turn eller hva det var.
Ja, de var veldig opptatt av turen.
Ja, men, altså, turen var jo det siste sport, ja.
Men for å ha litt kontroll over folket, så rakk ikke turen bredt nok.
Nei, men så var det sånn at Schalke, altså, det er jo en litt sånn, selv om det ikke var et liksom, nazistlag, så var det jo laget som ble sendt til Warszawa i 1941 for å spille oppvisningskamper for tropperne, og det var nok ikke blant de lagene som for eksempel som Bayern München som gjorde mest motstand mot regimet. Men som sagt,
de hadde litt trøbbel når de var i Warszawa der, for de fikk det var et innvandrerlag, var det noen som påstod.
Ja, altså polsk presse, det er en ganske fascinerende historie. Polsk presse skrev da stolt om dette Schalke-laget som hadde vunnet en oppvisningskamp mot noen soldater 9-1, tror jeg det var. Så skrev polsk presse stolt at dette var da et lag bestående kun av sønnerne av gruvearbeider innvandrere.
Det likte ikke nazistene.
Nei, og det var ikke sånn at de bare likte, det var ikke sånn at de gikk på bakrom og liksom tok et oppgjør og sa liksom, gidder dere å slutte med å kalle disse innvandrere, eller så kanskje dere bare roer dere litt ned. Neida, sendt ut full pressemelding med fødselsattesten til samtlige spillere i første elveren til Schalke, at alle var født i Ruhr, og også sånn tung dokumentasjon om at foreldrene deres var fra den og den byen, og at det var veldig få av de du kunne spore til Polen, og aller viktigast, Det var veldig, aller, aller fleste av de var av protestantisk familie. Så dette var viktig I den pressemeldingen. Men så, som du skjønner, så jo dette, dette jo noe vi kunne, altså vi kunne lagt en hel en rekke med sommerspesialer på, på Gauliga, og til og med bare på Schalke sin, sin rolle.
Vi har jo, dette jo noe vi kommer til å komme tilbake igjen med, til senere episoden om innvandring og Gelsenkirchen og den industrien mm. som var der og gruvedriften. Kun en gang senere så ble Schalke tysk mester, det var I 1957-1958, da de slo Uwe Seelers Hamburger Sportsverein 2-0 I finalen. Dette altså før Bundesliga ble startet opp.
Mm. Og til dags... Da var de fremdeles på sånn regionalt nivå, altså at den hadde regionale liga, og så møttes den I slutspill, og da hadde en, en mesterskapsfinale.
Mm. Mm. Og til dags dato så det bare Dortmund, Nürnberg og Bayern München som har flere titler enn en Schalke. Runar,
ja.
Når vi setter Schalke på en måte litt I dag, altså, hva slags klubb Schalke?
Ja, hva slags klubb Schalke? Altså, hvis det fantes et ambassadørsystem I fotballen, så ville Schalke 04 vært tysk fotballs sjefsdiplomat, tror jeg. Ikke, ikke fordi de best, det vet vi jo, ikke fordi de mest veldrevet, det vet vi I hvert fall. Og ikke fordi de har det mest staselige pokalskapet, for det har de heller ikke, selv om de har mange sånne rustne, de har jo 7 rustne ligapokaler fra tidligere tider. Men det fordi ingen annen klubb, altså virkelig ingen annen klubb, kan representere tysk fotballkultur I hele sin bredde og dybde med fortid og samtid, så autentisk og så presist som dem. Det sies gjerne at tysk fotballspuls utgår fra Ruhrgebiet. Det finnes jo tradisjonsrik og levende fotballkultur i alle deler av landet, men jeg tror det ganske trygt å påstå at Ruhrområdet det stedet I Tyskland hvor fotball betyr mest. For gjennomsnittsmenneske, hvis man kan si det sånn. Så klisjeen om at folk lever og ånder for klubben, det stemmer faktisk for utrolig mange av de 5 millioner menneskene som bor her. Så klubben byen, byen klubben, og mannen I gata identifiserer seg med det mer enn noe annet. Så et godt eksempel på det noe Leon Goretzka sa, som han fikk mye oppmerksomhet for. Leon Goretzka jo landslagsspiller for Tyskland, født I Bochum og var juniorer her, før han dro videre. Og han sa som en kommentar til en rasismedebatt, som jo pågår med jevne mellomrom, da sa han at jeg et barn av Ruhrområdet. Så på spørsmål om nasjonalitet, svarer man der bare Schalke, Dortmund eller Bochum. Og det er veldig treffende. Av disse Ruhr-klubbene så har Dortmund fått en sånn overdose ekstravagant hipsterglans det siste 10 året. Det er jo fortsatt en ekte og fin klubb også, men det, med, fra og med Klopp-suksessen så har de vandret litt av gårde til nye jaktmarker og blitt noe litt annet I tillegg. Mens Bochum for små og lokale, og Duisburg og Essen, de jo for tiden helt irrelevante I nasjonal målestokk. Så det Schalke igjen, og Schalke de gigantiske, men de likevel jordnære. Det ja, det ekte livet, som de kaller det i nabobyen deres. Men det usminket, tradisjonsrik, følelsesterk tysk fotballkultur I konsentrat. Så det bor 270.000 mennesker I Gelsenkirchen. Det vel som I Bergen, det ikke det? Og Schalke har 160.000 betalende medlemmer. 160.000 betalende medlemmer. Så når du reiser inn I Gelsenkirchen, så reiser du inn I det som, ja, som en gang var en av de aller største gruvebyene I Tyskland, I den største gruveregionen. Men det 3 år siden nå at den aller siste gruven offisielt stengte der. Og nå det byen med lavest gjennomsnittsinntekt per innbygger. Det byen med høyest andel arbeidsløshet. Det byen med størst barnefattigdom. Og dette tall for hele Tyskland, ikke bare for Ruhr. Det en undersøkelse over levekår I Tyskland fra 2018, som hadde sett på 401 byer. Hvilken plass tror dere Gelsenkirchen kom på?
370, 360 kanskje?
401. 401. plass.
Det sant?
Siste plass. 401 av 401.
Shit.
Og på toppen av dette, og kanskje da, da ikke tilfeldig, så også AFD veldig store i Gelsenkirchen.
AFD altså det de høyre populistiske
ja, partiet. Høyre populistiske partiet som, som har et klart tyngdepunkt i det gamle øst. Men de hadde ved valget i 2017 så hadde de 17%
Oi.
Av stemmene i Gelsenkirchen, som mye mer enn i nabobyene.
Mm.
Så jeg kan jo, hvis jeg strekker halsen ut av vinduet her, kan jeg se Gelsenkirchen nesten. Men likevel er det såpass store forskjeller i de tingene der. Mm. Men likevel, da, selv om de sier innvandringsmotstand har fått veldig sterkt fotfeste der, så er den solidaritetsbaserte gruvekulturen og gruvehistorien fortsatt en helt sentral del av identiteten. Og før gruven og industrien var det ingenting i Gelsenkirchen. Men med gruvene kom folkene, og det var da folk fra alle verdens hjørner. 140 nasjonaliteter, tror jeg, bor sammen i Gelsenkirchen i dag. Og så har man denne, noe som fortsatt er viktig i dag, er den sånn sær... lokal eller regional identitetssak som man kaller malocher. Malocher er arbeidskar, kan man kalle det, på dialekt. Men, så betyr, men begrepet inneholder også noe mer enn bare en som jobber. Det er litt vanskelig å forklare. Jeg tror nesten man må være herfra for å helt skjønne hva det innebærer.
Men kan vi si at det handler om alt annet, altså når du sier arbeidskar, så handler det om noe helt annet enn å arbeide med å sitte med kulepenn og parfyme på et kontor.
Ja.
Det handler vel om å stå opp om morgenen og sette i gang og jobbe hardt, enten det for arbeidsgiver eller for familie eller for venner eller alt. Altså du tar i et tak.
Du tar i et tak, og to, og tre. og kumpel er også et ord som går igjen. Sånn, som betyr kompis, men også i en arbeidssammenheng. Så en arbeidskamerat, kan man si.
Ja, den som løfter deg opp når du snubler i gruva, eller som tar i et ekstra tak når du kanskje har en dårlig dag på jobb, men som stiller opp, da.
Ja, nettopp. Og i dag lever denne malocher- og kumpelkulturen videre i Schalke og resten av Ruhrgebiet. Så, ja, og Schalke 04, fotballklubben, det er det stolteste og vakreste som står igjen fra 150 år med kull og gruver.
Ja, for jeg husker en av tingene som jeg synes er veldig, veldig fint da jeg var og så Schalke, og jeg er ganske piggende ute og er veldig sånn lett allergisk mot sånne slagord fra fotballklubber. Ja. Da faller jeg ofte veldig, veldig dårlig ut, sånn som når mitt Hertha Berlin skal lage engelske slagord og sånn der we try, we fail, we lose, nei, we try, we fail, we win, som er sånn, altså, bare at du begynner på engelske slagord, ja, jeg ble helt sånn opprørt av å snakke om det, men Schalke 04 har sånn slagord som går igjen på stadion, som står på sånne svære plakater, kommer på storskjermer og overalt, som er Wir leben dich.
Ja.
Som er veldig fint, som er et ordspill på Wir lieben dich, altså vi elsker deg, men i stedet for det, vi lever deg.
Ja.
Altså at klubben lever for fansen, fansen lever for klubben, for spilleren, og det er liksom, jeg synes de tre ordene der, er et så tydelig bilde på da Schalke er og har lyst å være, og alltid har vært, altså et sånt positivt samrøre mellom klubb, fans, spelare, alle är en enhet som lever kvarandres liv.
Mm. Mm. Helt enig. Och om det går bra, om det går dåligt, om du faller utanför kanten på så faller klubben utför en stupkanten. Ja, så faller de 160,000 medlemmarna och de 270,000 inbyggarna av byn faller med.
Mm. Jeg har et sånt godt minne på en måte om litt av det du snakker om, Asbjørn, eller dere snakker om da nå, er jo at når jeg begynte å kommentere tysk fotball, som nå begynner å bli 7-8 år siden, så var noe av det som slo meg var bildet av publikum på Veltins Arena, altså hjemmebane til Schalke. Når da kameraene snur seg mot tribunen, og du zoomer inn på ansiktene, så er det voksne arbeidskare med bart, som sitter der. Ikke som står i svingen, men de som sitter og omkranser resten av banen. Der ser du at det på en måte folk som sannsynligvis har jobbet i gruva, jobbet i industrien, og som fortsatt en del av den klubben, og det viser veldig godt hvordan de har lykkes da. Fortsatt, selv om det mye ting som ikke fungerer i Gelsenkirchen og Schalke, så jo fortsatt identiteten fortsatt på tribunen da.
Og alle som har gått oppover en såkalte Schalke-mile, det en sånn, en stripe som ligger mellom Gelsenkirchen sentrum, togstasjonen, og stadion som ligger i nord, noen kilometer lenger nord. Så mellom der det en sånn kilometer lang eller noen sånn par kilometer stripe som kalles Schalke-mile. Og alle som har gått oppover Schalke-mile på en kampdag, har kunnet kjenne denne Schalke-kulturen på kroppen. Tror jeg også om man ikke kjenner den fra før. Hvis man drar dit, man nordmann, man drar på en fotballtur, og man, Schalke kan man se, det passer med planen nå. La oss teste ut det. Så tror jeg også uten å, så lenge man litt observant og lar seg leve med, så tror jeg man ikke trenger å vite noen ting på forhånd for å forstå at dette er ganske spesielt. Så her henger det banner fra bygårdene, som, fra vinduene og på veggene, som minner folk om på årstall og pokaler fra fortiden. Kirken er åpen og pyntet med Schalke-flagg for de som trenger å gå innom der. Altså, fotballhistorien trenger seg inn i marg og ben, og når man går dit, og vel fremme på stadion, da, hvis du først tar den runden først, og bruker litt tid der, så vel fremme på stadion, etter noen beger på kneipene i Schalke-mile, så blir selv en distansert fotballturist blank i øynene, når flomlysene skrus av, titusener av blåhvite luer tas av i andakt, og gruvesangen Steigerlied spilles opp like før avspark.
Vi tilbake i 2018 igjen. Nå, Schalke seiler inn til en suveren andreplass. Det god stemning i og rundt klubben, men det jo fordi at de har en følelse at det slik det skal være. Andreplass, det bra det, men skal ikke klubben klare å vinne over marerittet, som var i 2001, da klubben i 4 minutter og 28 sekunder trodde at de var Bundesliga-mestre. Skal de ikke snart få sin endelige rettferdige hevn over Bayern München, som skårte på et billig overtidsfrispark i Hamburg, mens Schalke jublet i Gelsenkirchen etter at det ble feilaktig rapportert om at Bayern-kampen var ferdig spilt? Det var ikke rart at de hadde tro på fremtiden etter seriesølvet i 17-18. De var bunnsolide, slapp nesten inn like lite mål som Bayern München, og hadde 8 poengs avstand til tredjeplassen. Det var ingen som helst tvil om at de var landets nest beste lag, og de hadde Tysklands kanskje aller mest lovende trener, Domenico Tedesco. Første Bundesliga-sesong var en enorm suksess og en bekreftelse på at det litt overraskende trenervalget ikke bare var modig, men også klokt. Tedesco var 31 år gammel ved sesongstart og hadde bare et par måneders erfaring som trener på seniornivå. Tedesco var megatalentet som ble klassens beste på trenerutdanninga, som han gikk sammen med Julian Nagelsmann. Tedesco fikk toppkarakteren 1,0, mens Nagelsmann fikk den nest beste karakteren med 1,3. Tedesco ble født i Italia, men flyttet med familien til Tyskland da han var 2 år gammel. Kanskje er det flyttinga som gjorde han så tilpasningsdyktig og uredd. Da Tedesco overtok Erskebrygge Aue fra det gamle Øst i sin første A-lagsjobb, lå de sist i andre Bundesliga med 11 kamp igjen å spille. Dette var sesongen før han overtok Schalke. Noe av det første han gjorde med spillerne var å ta dem med ned i gruvene for å få de til å kjenne klubben, byen og fansens historie på kroppen. Eskebrygge et gruvesamfunn. Der nede I mørket fant laget sammen, sammen med hverandre, sammen med sin nye trener. Og da sesongen var over, hadde laget reddet plassen mot alle odds. Og Tedesco hadde vist at selv om han var yngre enn flere av spillere, så hadde han bestått svenneprøven. Og Runar, du var jo veldig imponert over den sesongen. Ikke bare at de holdt plassen, men også hvor godt de spilte.
Ja, jeg har spådd mye rart I løpet av disse årene vi har holdt på med Dritt og Halbseit, men akkurat... Akkurat Tedescos hånd med det Aue-laget I starten der, etter at jeg hadde sett dem spille her på Rorstadion I Bochum, da traff jeg. For det var dypt imponerende. Det var, han hadde jo hatt jobben bare I noen uker. De var I en prekær tabellsituasjon. Hans jobb var å få dem til å redde plassen, ikke sant? Og slite til seg de poengene de trengte. Og så kom de hit til Bochum, som da var et bedre lag enn Aue. Og så tok de bare og eide, de bare kom hit og eide kampen. Mm. De med småspill, kombinasjoner, struktur, som ikke lignet I det hele tatt på det Aue hadde holdt på med før han overtok noen uker tidligere. Mm. Det var altså så imponerende.
Altså etter heltedåden med Aue, ja, og streber vitnemålet fra trenerskolen, så tenkte Schalke at det her, så må vi forte oss og slå til før en av konkurrentene våre henter Tedesco. Og sånn endte Tedescos kortvarige, men heter romans I øst, og et eventyr I vest kunne begynne. Og litt artig det jo at Tedesco på italiensk betyr tysker. Eller tysk. Tysk, ja. Så han altså trener I Tyskland og på en måte halvt italiensk, men navnet betyr tysk. Ja, det gøy. Ja, ja. Men I august 2018, Asbjørn, hva skjedde da?
Ja, nei, da hadde Tedesco vært trener I et drøyt år I Schalke, og hadde da sikret Schalke, denne her andre plassen som man snakket masse om, så var jo da et høydepunkt I nyere Schalke-historie. De skulle endelig ta opp kampen med Bayern München. De var klart foran tredjeplassen, altså med 8 poeng. De var på vei ut I Europa igjen, skulle ut I gruppa med Porto, Galatasaray og Moskva, hvis jeg ikke husker helt feil. Og det var liksom ordentlig gode tider I Schalke, de hadde en ung, fremadstormende trener, et lag som kjempet, et lag som kunne minne om det Schalke-lag som jo vant Europacupen tilbake på 90-tallet, som jo da kjent som The Eurofighters i Schalke-historien, som igjen da så typisk en egen episode, bare Eurofighters fighters-laget, som garantert skal komme
tilbake. UEFA-Cupen var det.
Ja, UEFA-Cupen, ja. Så det var liksom ordentlig gode tider, og dette her «Wir leben dich» mantraet, levde, malocher-begrepet, og alle var kompels. Det var en ordentlig sånn tettknyttet, sammenknyttet stemning I Schalke, og der kulminerte det med et veldig flott og vakkert møte på en varm rordag I august. Det glødende varmt. Alle som har vært I Tyskland på sommeren vet at, altså med unntak av kanskje med noen plasser oppe I nord og sånn, så det at Tyskland jo I stor grad som Sør-Europa. Altså det brennende varmt I veldig mange plasser I Tyskland I august.
Ja, nå klokka 10 I dag, midt I juni når vi spiller inn dette, og det allerede gått over 30 grader.
Og det jeg husker da fra min tid I Berlin også, at det var gjerne noen dager, sånn, hvis gradestokken gikk ned mot 30, så kjentes det litt sånn svalt ut, for den lå ofte og banket opp mot 40 I sånn 2-3 veker. Så det en varm dag I Ruhr I august 2018, altså ikke bare nede I gruven I gamle dager, men altså på treningsfeltet til Schalke. Og lyden av gode stimmung og karslig latter og litt fistbumping, gjalle og kjempe om kamp med Solo. Og I en treningskamp tidligere, samme veke, tror jeg, så har mannskapet fra Gelsenkirchen bare feid italieneren I Fiorentina av banen med 3-0. Livet smiler, og Schalke skal gå inn I den nye Bundesliga-sesongen som visemester med plan om opprykk. Den hardeste gjengen av Schalke-fans, det som holder til I Nordkurve, Nordsvingen på Feltins Arena, vil gjerne vise til dette stolte laget at de har fortjent fansens respekt. Så etter noen hardtarbeidende intervall og litt jovial skytetrening, så blir det arrangert et møte på treningsfeltet. En gjeng med ultras, som selvfølgelig da sladda på bildene som ble publisert etterpå, og som skal forbli navnløse, overrekke keeper og kaptein Ralf Fehrmann den største gaven. Han får et spesiallaget Schalke kapteinsbind. Kapteinsbindet blått og hvitt, med et bilde av en Schalke-fan som stolt veiver et flagg der står Nordkurve på. Gavo kommer med en uttalelse fylt av den samme patosen og stoltheten. De Nordkurve Gelsenkirchen overrekker kapteinen for FC Schalke 04 dette Nordkurve kapteinsbindet som et tegn på respekt og en anerkjennelse for hans tjeneste. Ralf Fehrmann like beveget når han mottar gaven. For I Schalke så det sånn når du får sånne hyggelige meldinger fra fans, så ikke det sånn at du legger ut en sånn enkel sånn Instagram-melding om at må fansen viktig for oss. Og sånn. Altså dette er ekte. Så Ralf Fehrmann sier etterpå at kapteinsbindet skal vise sammenhullet som klubben vår laget av. Båndet mellom proffer og fans, nærheten mellom oss, det da som gjør denne klubben spesiell. Noen dager senere går Ralf Fehrmann på banen med det nye kapteinsbindet for første gang. Schalke vasker oppskriftsmessig Schweinfurt rett ut av kjøkkenet og rett ut av det pokalen, den tyske køppen, med en lett 2-0-seier. Men så begynner sesongen, og da skal vi høre mer om I neste episode.
Ein Trainer ist ein Idiot. Jeder Spieler wie zwei oder drei, jeder Spieler war schwach wie eine Flasche leer.
Jetzt kommt nur die Höhne.
Wir müssen nicht kommen! Wir haben Moment!
Dritte Halbzeit.
Moderne Medien.